Yerevan xeberde de Guedali Delal gubidne dere qa programa xeberdanome ye îro. Nava xeberdanome îro da hûnê gubidne dengo basê teze û qisa me ye bi serê. Bibêze nivîsanên dengo basa. Serokatî Ermenistanê qedrê bîranîna cangûriyên Ermeniyê wextê qetilkirinên li Bakûyê şehîd ketî girtiye. Komîteya Aviasya Sivîl şêwirdaye ku dora rên Îraqê û Îranê hewê re derbas bin. Ji meha cotmeyê de êdî nêzîkî 20,000 muhacir ji Sûriyeyê hatine Kurdistanê. Wezîreta Pêşmerga Daişş bin neketiye. Gelî guhdarê têja wê sernivîsarên deng û basên teze bihîstin, lê niha wana û yên mayîn bi hûrgilî bibin. Girêdayî 30 saliya qetilkirinên Ermeniyayê li Bakûyê miyaserkirî Nîkol Paşinyanê serokwezîr, Patriarxê Temamiya Ermeniya Garegînê Duda, Serokê Parlamentê Ararat Mîrzoyan û Nefsên Mayîn li kompleksa Sîsêrnaka Bêrtêya Bîranîna qesidîne ku qedrê bîranîna cangûriyên wan qetilkirina bigirin. Serokatiya dewletê kulîlkdanîne li ber heykelê bîranîne. Komîteya Aviasya Sivîl alamî avyokampanyayên li Ermenistanê kiriye wekî bi hesabildana şêwira Koma Yekîtiya Ewropayê qîmetkirina rîskên bêqecebûna firîna û mecala bi wedelî çûyîna dora teritoryayên Îraqê û Îranê hewê re hesab hildin. Hatiye diyarkirine wekî Komîteya Aviasya Sivîl dîna xwe didine qewmandinên li rewlata navîn nava wê yekê de jî ketina teyera Ukraynayê li Îranê. Model û artîsta Ermeniyê Amerîkî Kourtney Kardashianê şiklên kata Ermeniyê peqlewî internetê de belav kiriye. Bin şikl da ew ê nivîsiye. Peqlewa Ermeniyê ku li malê hatiye çêkirine. Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî elam kiriye wekî koalîsyona navnetewî hela hê gerekî ji herêmê dernekevin. Wextê hevpeyvîna tevî rojnema Bildê Nêçîrvan Barzanî qewmandinên van axuyayê li Kurdistanê û li Îraqê qîmet kiriye û dereqa wê yekê de daye diyar kirine. Bi gotina Barzanî wan qewata bûna çareserkirina bêqeyzebûna Îraqê xebateke mezin kirine. Derxistina qewatên koalîsyonê ji wede zûtir e çimkî qeziya li welê telehî heye. Em aşîtiyê qewîmbûnê û bêqeyzebûna Îraqê dixwazin. Nêçîrvan Barzanî gotiye û serdazêde kiriye wekî ew naxwazin ku Îraq alîkî nerasta here û bikeve nava halekî hê biqeziya. Li bajarê provînsiya Îraqê Kerbelayê protestokira ştaba Heşid Aşşabiyê şewitandine. Avayê serokatiya bajêr jî ji aliyê protestokira de hatiye êrişkirine. Qewatên bêqeyzebûnê neştine ku protestokir bikevne avayî. Kuştina rojnamevanê li Basrayê îsakir ku protestokir careke mayîn derkevne soqaqa. Duhele provinsya vasîtê di navbera qewatên hukumetê û protestokira de pevçûyîn qewmiye wextê kîjanê 48 xebatkarên prolîsyayê û pêncîne protestokir dawê dikin ku kandîdatê serberbest yê ku wê bin kontrola qewatên derdanî be serokatiyê li welêt bike. Ji çarê kanûnê hetanî niha wextê protestokirên li Îraqê 406 meriv hatine kuştinê û 19,000 jî birîndar bûne. Ji cotmeya sala par dest pêkirî wextê ku Tirkiyeyê êriş bire li ser Kurdên li Bakûr rohlatê Sûriyeyê ji wê derê îdî 20,000 muhacir hatine Kurdistanê. Nava van du rojên axiriyê de 58 muhacir dîsa hatine Kurdistana Îraqê. Bi vî cureyê reqema muhacirên ji Sûriyeyê hatî yên ku ji meha cotmeyê de hatine Kurdistanê gihîştiye 19,572 merivî. وزیرت کردستان پیش مرگا علام کریه وکی دایش به نکتی و دیسا ایریش دبل سر قواتم به قیجابونه و به نیلین عدل. در قویه که دا کاتبی وزیرت پیش مرگا جبر یابار گودیه و دا دیار کرنه وکی کما تروریستی بچوک ایریشن جوره جوره میاسر دکن و او یک بونا تمامیا حرمه و دنیای قیزیایه. بگوتنا یاوار پشتی کانون سال 2017 وقتی که درقا بنکتنا دایش دهات علام کرنه نوه سال 2018 چکدارین دایش 456 ایریش میاسر کرنه نوه انجامین کیشانا دا 1746 مرف هاتنه کشتنه او بریندار کرنه. لنوه سال 2019 دا 238 ایریش تروریستی هاتنه میاسر کرنه. گلی گوهداری تیجا و دنگو باسین تزه بیستن. او را بری گوهداری واکرن لیلا کرم.
یلوان خبر داده رادیو گودارن هجال اینها گوه بدن مقاله به سر نویسارا زمان قلس تونهیه کرد قلسه یه کسی که جبو زمانه که دن زمان خوا اینکار بکه ناسنمایه خوا حتی خیال شکستن خواجی دوهره او قهرمانه که دروینه دوج بیرانین خوا حتی درجه که دوج خوا بردده قناعت این شاش و هلوستن که خواه دسپیرن وان قناعتان جی جبو بسرکتن آسیمیلیاسیون خزمتا پیدا کرن شرط دست دایی کریه. لوما دوی مروف به ایسرار لسر و مجاره راوسته و جبو رونی کرن جواک هولدانن پرهل نیشان بده. لورا هین مروف این که راستیاج درویی خواه به همو پیوانین وی نگارن ببیدن، جخارا هم کریه عدد و همجی تایبت مندی که ده پنجره این خواه یم بچوک را ده تاقه که این خوارا بری خواه بدن جیهانه. گاوا کردیا وان تره ناکه او وی اگه به تیر نکرنا کردی واگره دیدن. اف تایبت مندی لبا وان کسان ده بس سده ما شاشته گیشته نکه. جبر وی شاشته گیشته نیه او وها باور دکن که کردی به زانبون وان و بسینور کریه. جوان هیه که سده ما قلسمون کردیا وان قلسمون از مان کردی بخواه. مروین وها ایدیا دکن او دبیجن جبر که کردی زمانه که قلسه او جی جبو در برینا حضرین خواه مجبور دمینن که زمانه که دن ترجیح بکن. آنگو ده درقا کردی دا هم قناعت شاشنه و هم جی پیش حکم. اینستهینسی به سدم نگوتیه. پارچه کرنا پیش حکمه جه پارچه کرنا آتومه دجوارتره. دواره کردی دا جی قناعت شاش پش حکم ایدیای پوچ نرینن جه زانست دور مخابن جه دسپه که دا تسیر خواه لجواگا مکدیه. لوما دوه مروف بوان داکهوه. ما زمان قلسه یه. پروفیسور آلوار الکسرده کل انسیکلوپیدیا نتوائی دا اندام دسته زانسته یه جی ده ناسیا خدا نویسیا خدا خوازه زمان مرووی دا واد بجه. سترکتورن زمان همو مرووین که وی گاوه زندینه با وای اکی گشتی دشبن هفده. تاوی که نشتجین آسترالیای به احتمال به 10,000 سالان جه هم جنس خواه جدا مانه جی ده نوبر زمان وان اون زمان جیهانه یندن دا تو فرق اگه گرینگ تو نیه. ده همو زمان خوازهی دا جه دروای استرکتورا هر زمانی یا خواسر تایبت مندن هف بش هنک و ده زمان ناسیه دا جوان را ده بیجن تایبت مندین گشتی آن تایبت مندین اونیورسال. هلبت گرینگه به دیار کرنه که میناقاشه این لسر تایبت مندین گشتی ینجه با همو زمانان درباز دبن هیجی روژوا زمان ناسان مجول دکن او هین زمان ناسانه که به آوایکی پرگرم لوه پرسه نان هرن. تاویوان تبینیان جی از خوازم بسا هین تایبت مندین قد نبه ین هری سرکه بکم که جه با همو زمانان درباز دبن. هید سال 1800 دا دهات گوتن زمان مرووی خودیه سیستمه که وها بو که با الیمنت هجمار وان پر بسینور کری امکانا بکارانینه که بسینور پیش کشده کر و او وک تایبت مندیا گشتی دهات نرخاندن. ده دمه دا او مجار پرزلال بویه. جبو برلی گرتنا ویشاشیه هر زمان خودیه آرتیکولاسیونه که خواه یا خواه سره حضرین خواه وها دنویسینه. یا راستی همو زمان دو آرتیکولاسیون پکتینه لی همو جه لگور آنالیز کرنا زانیارین تجربه این بکارانین خواه و آوائین بکارانین امکانین که ارگانین آخافتن پیشکش دکن جه هفدو ودقتن. بگوتنه کدن هر زمان در برینان جی نیشان کران جی لگور خواه آرتیکولت که. اگر دستور هب است خوازم جبو خاندوان این کجا تگه هن زمان ناسی دور انجی به آوای اکی دن فرموله بکم. ده همو زمانان دا دنگ هنک و حجمار وان پر بسینور کریه. مروفت کاره بسایا وان دنگ این که بسر خواد تو مانایا وان تو نیه بسد هزاران پیوین ماندار و به وان پیوان جی هواکین به حجمار چه بکن. گدار اینجا وب بیهیست مقاله بسر نویسارا زمان قلس تو نیه کرد قلسه بیهیست. ای هاتناوه هونه نو خبردان میه ماهیندا ببهن او رابری گودریا وکر دیتالی کرم.
Yeah.
بعد خبردارم مییدی سر هفداته مرا بنویسن و تلفن کنه مرتم جهیویا نامه و تلفن کرنن وانه دما خاطره وانه.